Labdien visiem klātesošiem! Pirms sākam mūsu komitejas sēdi informēja, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikuma punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina klātesošos par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Un vēlos informēt, ka darba kārtībā ir pievienots viens papildus darba kārtības jautājums par dalību projektu konkursā 932 specifiskā atbalsta mērķi ietvaros ar projektu veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Talsu novadā. Un aicinu kolēģus atbalstīt šo te jautājumu pievienot darba kārtībai. Kurš ir par? Tā, paldies! Un tādā gadījumā mums jābalso par darba kārtību kopumā, un tad būtu divi lemjošie jautājumi un viens informatīvais jautājums. Un aicinu atbalstīt šādu darba kārtību. Kurš par? Paldies, esam pilnā sastāvā. Un tātad pirmais darba kārtības jautājums par grozījumiem saistošajos noteikumos numur 12 par materiālo palīdzību Talsu novadā. Mēs šo te jautājumu skatīsim otrais un aicinu Talsu novada Bāriņties priekšsēdētāju Jolantu ziņot par šo te sagatavoto.
Tātad iepriekšējā sociālās un veselības jautājumu komitejas sēdē skatījām šo jautājumu un bija korekcijas. Bija doma virzīt uz finanšu komisiju, bet pēc sēdes ienāca vēl priekšlikumi veikt dažus grozījumus. Un tie tika izdarīti, un šobrīd jums ir atkal pieejams galējais rezultāts. Tika izņemts punkts 7.5.2.1.2 un ielikti divi jauni punkti 7.5.4.6.1 un 4.6.2. Un tātad pamats visam ir, kad mēs atbalstam tos aizgādņus, kurus Talsu novada Bāriņtiesa ieceļ. Ja, un rūpējamies par tiem aizgādnībā esošajiem, kuri dzīvo mūsu Talsu novada teritorijā, kuri ir deklarēti mūsu teritorijā. Kāpēc mums ir tik ļoti daudz aizgādņu? Tas ir tāpēc, ka mums ir šīs te veselības iestādes. Tās ir sociāla šī te iestāde Veģi, pansionāts Lauciene un laižas parastās Tūrīši. Mm-hmm. Jā, tāpēc arī mums šī te problēma īpaši samilst, jo taisni Veģi šai te aprūpas iestādē no 90 personām tikai par 9 tā kā rūpējās viņu piedarīgiem. Kā aizgādņi ir ieceļami viņa piedarīgie, pārējiem ir nu, personas no malas.
Paldies, Jolanta. Manuprāt, kolēģi piekritīs, ka šoreiz ir šis te, šie te noteikumi lasāmi ļoti viegli un saprotami. Un paldies, Jolantē, bet varbūt ir jautājumi. Kolēģiem nav jautājumi. Man gan bija pāris jautājumi tīri, nu tā, lai saprastu vairāk. 7.4.6. punkts. Tā, aizgādnes nekavējoties informē sociālo dienestu, ja? Un tad tur ir trīs apakšpunktu uzskaitīts, ja? Un jautājums radās saistībā ar piemēram, aizgādnībā esošā persona ir atgriezusies no ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas. Un tad viņš aizgādnes nekavējoties informē sociālo dienestu. Kā ir ar bāriņties? Jums ir tad, kad jūs slēdzat vienošanos vai līgumu, es nezinu, kāds ir. Tur ir atrunāts, kad cik bieži ir tam aizgādnim jāziņo jums, jāvēršas, cik
pamatā bieži? Aizgādnis līdz katra gada 1. Februārim dod atskaiti par iepriekšējo gadu, bet ja ir kaut kādas problēmas, sadarbojamies. Un ja bāriņtiesā ir aizdomas, kad aizgādnis varbūt nepilda, vai piemēram, mums ir sadarbība ar šīm te aprūpas iestādēm, ja viņiem rodas problēmas, kad aizgādnis, piemēram, neierodas, neaprūpē, un viņi ziņo mums, nu tad mēs atkal savukārt aicinām pie sevis šo aizgādnu un skaidrojam, kāpēc.
Bet jūs arī tā kā no savas puses turiet roku uz pulsu,
rūpe ir, jā, jo ir katram šī te lieta, katrai.
Paldies. Un tad man vēl jautājums, tad es saprotu, ka šobrīd tie kopumā cik 151,
jā.
Aizgādnis. Lielākā daļa, kā jau jūs arī pirmie teicāt, tikai daži deviņi ir piederīgie, jā, no tiem, un tad es saprotu, ka vismaz lielākā daļa ir šajās te institūcijās strādājošie darbinieki.
50 un cik 51. 51 bija tā, 59 ir ģimenē. 92 ir sociālās aprūpes iestādē, un no tiem 92, jā, no tiem 9 ir ģimenes cilvēki, un pārējie tā tad ir šīs te iestādes darbinieki.
Jā,
un tam katram darbiniekam ir vairāki aizgādnībā esoši.
Jā, bet jā. Kā jums šķiet, vai tas ir, jo man personīgi liekas, ka tas nav īsti pareizi, ka darbinieks, kurš par savu darbu saņem atalgojumu.
Es tā painteresējos tomēr šiem te cilvēkiem, kuri rūpējās par tiem saviem, nu apmēr, ir tā 5, vienai personai ir 6 tie cilvēki, par ko viņa ir aizgādnes iecelts. Nu ir ar naudas līdzekļiem, viņam varbūt kaut ko vajag nopirkt. Ir tāpat šī te atskaite jāsagatavo par katru no tiem.
Es gribētu dzirdēt no jums, vai jūs arī tā plānojat, ka tagad visiem tiem šobrīd, kas ir tie aizgādņi, jūs iesiet cauri individuāli un lemsiet, vai būtu jāpiešķir šis te vai nē.
Saistošie noteikumi ir, un ja viņi vaicās pēc šīs palīdzības, tad viņi arī saņems. Nu, viņi būs informēti, viņi jau izlasīs.
Jo 7.1 punkts ir, tad pabalsts aizgādnim un pagaida aizgādnim ir tavs novada pašvaldības brīvprātīga iniciatīva.
Nu, jā. Bet viņa būs informēta par šo pabalstu veidu, un es saku, aizgāņi ar bāriņtiesu sadarbojas. Un tā tad mēs viņus informēsim arī.
Jā, paldies. Daigai ir jautājums, lūdzu.
Nebūs jautājums, vienkārši brīvprātīgi iniciatīva ir šis pabalsta veids, ir ko nosaka likums, kas obligāti vajag, un šis viss pabalsta veids ir mūsu brīvprātīgā iniciatīva. Un viņš jau izvērtēs piešķirot to aizgādiņu statusu.
Sandrē, lūdzu, jautājums.
Runa par šo te samaksu un par to, kad šis aizgādnis ir institūcijas cilvēks, nebūtu nenozīmē to, ka viņam ir pilnīgi citi pienākumi kā aizgādnim, un tie ir ik pa laikam, kaut vai tās pašas, ja ir nepieciešams dokumentu iesniegšanas un pārstāvniecības tiesā, kas absolūti neatiecās uz darbinieku. Tāpat tās ir runa par šīm te lietām, kas ir saistītas ar ik pa laikam šiem cilvēkiem, ja tas ir nepieciešams, jo ir dažādas, kā lai saka, nu, šīs tiesas noteiktie pienākuma aizgādnim, un tikpat labi tās var būt kaut kādas psiho-neiroloģiskās padziļinātās izpētes, kuras nebūtu jāveic institūcijai iespējams, bet kuras ir tā kā aizgādņa pienākumos. Tā kā tas, kad aizgādnes ir iestādes darbinieks, tas nebūtu nenozīmē, ka viņam sava darba laika ietvaros ir veicami šie te pienākumi. Ir pavisam citi pienākumi, kas aizgādnim ir veicami vēl papildus.
Nu, tad jā, Andim lūdzu jautājums.
Runājot par to, ka vienam aizgādnim var būt arī vairākas aizgādnībā esošas personas un ir cevišķi institūcijā, es, nu, mans personīgais viedoklis ir, ka tas nav nekas ārkārtējs un arī naudas pilnīšanas nolūkā es uzskatu, ka diez vai kāds tagad speciāli kļūs par aizgādņiem kaut vai, ja dzirdot reālo situāciju, tur ir 5-6 aizgādņi, kas ir nepilni 1000 eiro uz gadu, nu, tas neizklausās absolūti pēc peļņas avota. Tāpēc man priekšlikums, kā šo normu, ka mēs piešķiram visiem un nešķirojam, cik tad, nu, viņam ir tie aizgādnībā esošās personas, mans priekšlikums ir atstāt tā, kā ir šobrīd saistošajos noteikumos, ka tie ir 15 eiro par katru institūcijā ievietoto mēnesī.
Paldies, es redzu, ka Dacē Zaļģai ir kaut kas sakāms.
Es arī lūgtu šo lēmu projektu atbalstīt, jo šis būtu viens kā no risinājumiem, kā iecelt aizgādņus arī šobrīd Sace Kurzemē Beķu filiālē nav visiem aizgādņi, jo darbinieki iet projām un jaunus nevar piesaistīt. Līdz ar to arī tur jau nav un nerunāju par privātu personām, kam ir kaut kāda specifika.
Paldies. Nu, tad paļaujamies uz Jolantu. Man vēl jautājums, vai mums lēmuma projektā nav datums jānorāda vai jāvienojās ar kuru tad mēs datumu šo te?
Mums vēl uz finanšu komiteju.
Jā, bet datums vienalga.
Pēc domes tiks sūtīts uz varamu. Varams izvērtēs mēnešu laikā, viņi dod atbildi un tad mēs viņu nosūtam, lai stājās spēkā Latvijas vēstnesī. Nu, tas apmēram mēnesis ir. Tā kā norēķinat no domas sēdes, mēnesis. Jā.
Bet
jūs gribat kaut kādu konkrētu ar vienu mēnesi sākt? Tad būtu jānorāda datums jau saistošajos noteikumos, ja jūs gribat, piemēram, 1. jūlī.
Bet tad, ja mēs saņemsim no varam akceptu, tad mums nebūs vēlreiz jānosaka datums?
Nē. Mēs viņu sūtīsim publikācijai, lai stājās spēkā, un tur jau būs norādīts spēkā ar 1. jūlī.
Skaidrs. Paldies. Piekrītu Edmontam, neradīsim paši liekas problēmas. Ja. Nu, tādā gadījumā, ja mums jautājumi viedokļi nav, ja, tad aicinu atbalstīt šo te lēmumu projektu sagatavoto un virzīt tālāk uz finanšu komiteju, kurš balso par. Paldies, esam vienbalsīgi atbalstījuši. Un pārējam pie otrā darba kārtības jautājuma. Man gan nebija saprotams, kāpēc attīstības nodaļas darbiniekiem šķita, ka šis te jautājums nav saistošs sociālo un veselības jautājumu komitejai. Manuprāt, tas ir primāri tieši mums saistošs. Bet tad aicinu Aivu Dimanti ziņot mums.
Labdien! Centrālā finanšu un līguma aģentūra ir izsludinājusi atklātu projektā iesniegumu konkursu atlasi SAM 932 ietvaros, kur ietvaros var uzlabot ģimenes ārstu prakšu telpas un vidas pieejamību. Šajā samā, kā projekta iesniedzējs, var būt arī pašvaldība par tām telpām, kuras ir pašvaldības īpašumā un kuras no pašvaldības nomā ģimenes ārsti. Šo informāciju izsūtījām visām pārvaldēm. Atsaucās 3-4 pārvaldes – Virbu pārvalde, Lībagu pārvaldē, Balgales un Laucienes pagastu pārvaldes. Bija arī interese par Ģibuļu pagasts pāri, diemžēl uz šo projektu uzsaukumu kārtu nav iespējams paspēt tur šīs telpas sakārtot juridiski, lai varētu piedalīties projektā. Līdz ar to projektu ietvaros tiks atjaunotas Sarmītas Baltās ģimenes ārsta prakses telpas Virbos, Evijai Sporānei, ģimenes ārsta Evijai Sporānei divās pieņemšanas vietās Laucienē un Valgalē un daktarim Pēterim Lesnem Lībaga pagastā. Ministra kabineta noteikumos ir noteikts maksimālās izmaksas, tas ir 8000 eiro uz vienu praksi vai 10000 eiro, ja praksa ir ar vairākām pieņemšanas vietām. Šajos 8000 ir 85% ir ERA finansējums, 9% ir valsts finansējums un 6% ir jāfinansē pašvaldībai. Šī projekta ietveros tiks uzlabota gan vīdes pieejamība, gan veikts remonts ārstu kabinetos. Nu, pārsvarā šīs te vajadzības visiem ir līdzīgas sakārtot ģimenes ārstu telpas, uzgaidāmās telpas, māsu kabinetus. Nu, cik no šī naudas summa atļauj?
Paldies. Šis te projekts attiecās tikai uz ģimenes ārstu pakalpojumiem vai uz zobārstniecību, nē?
Ne, tikai uz ģimenes ārstu praksēm. Projekta rezultāts ir atbalstītās ģimenes ārstu prakses.
Jā, paldies. Jautājumi? Andi, lūdzu.
Ja es pareizi saprotu no lēmuma projekta, projekta iesniedzējs ir pašvaldība.
Jā.
Un tās ir pašvaldības telpas visas.
Jā.
Kādas mums saistības ir pēc projekta realizācijas?
Šiem te nomas līgumiem, kas ir noslēgti ar ģimenes ārstiem, ir jābūt spēkā vēl 5 gadi pēc pēdējā maksājuma saņemšanas.
Jā, lūdzu.
Ar tieši ar šiem konkrētajiem ģimenes ārstiem, ja viņi drīkstēs arī mainīties?
Nē, tieši ar šiem konkrētajiem, jo tas rezultāts ir tā atbalstītā ģimenes ārsta prakse.
Un ko mēs darīsim, ja mēs to nevarēsim realizēt?
Tad mums nāksies, visticamāk, ka mums nāksies atmaksāt finansējumu par to praksi.
Vēl viens jautājums, vai šeit ir avans ap 20 tūkstošiem, jā?
Jā, jā.
Normand,
jautājums par tiem ārstiem ir jautājums uzdots, kā viņi tur vispār savu izlietu skatās, viņi gatavu 5 gadus uz lekču līgumu.
Jā, ir jau, man visi pārvaldnieki jau ir atnesuši līgumus, ir līguma pat līdz 30. Gadam, kam ir spēkā.
Tad man prieks par Virbiem, jo tur bija jautājums, kad nebūs vairs daktars.
Nē, ir līgums līdz 2029. Gadam ir Virbos.
Skaidrs, paldies.
Jautājums, vai šajās te trijiem, ja, ģimenes ārstiem. Vai jūs arī ziniet, kas tad konkrēti, kurā vietā apmēram, ko viņi plāno, kam tas finansējums konkrēti, kam
tie? Plāno pārvaldnieki, pārvaldes, jo tas būs jāfinansē no mūsu budžeta. Ir jau pārvaldes konkrēti Virbi un Laucieni, kur jau ir izstrādāts apliecinājuma kartes, kur ir tikai jādara darbi, kas ir paredzēti šajās apliecinājuma kartēs.
Kas būs taustāms vietīgotājiem?
Uzlabotā šī te, nodrošināt šī te vides pieejamība, kas ir kā prasība, ka ir jānodrošina. Tad ir, kur remontēja māsu kabinetus, procedūru kabinetu, ģimenes ārstam pieņemamo kabinetu. Nu, par to naudiņu ļoti maz sanāk.
Jā, tā vides pieejamība, bet tas ir domāts cilvēkiem ar invaliditāti.
Jā, jā, lai iekļūtu telpās.
Paldies. Andim vēl jautājums, lūdzu.
Kāpēc tik izvēlēt šādai mazai summai ņemt aizņēmumu valsts kasē, vai nebija citu variantu finanšu avotumu?
Ja projekta apstiprinās, tad šis visticamāk būs nākamā gada budžetā, jo projekta vērtēs tagad 4 mēnešus, tad, ja vajadzēs, būs vēl jāpapildina un iepirkums. Un tad arī vērtēsim, ja varēs iekļaut nākamā gada budžetā, tad iekļaus, ja nebūs atsevišķas lēmums par aizņēmumu valsts kasē.
Es laikam ar tā kā īsti nesapratu. Mēs tagad lemjam par aizņēmu.
Man mazs komentārs. Tad es pareizi sapratu, ka šobrīd tas punkts ir uzrakstīts tā, vienkārši, lai mēs varētu iesniegt projektu.
Tieši tā.
Un tad par realizāciju mēs domāsim tad, kad projekts būs apstiprināts.
Jā, taisnība.
Paldies. Lieta, protams, labu un atbalstām manā skatījumā. Vai ir jautājumi, priekšlikumi? Ja nav, tad aicinu kolēģus atbalstīt šo te sagatavoto lēmumu projektu. Un kurš balso par? Paldies. Vienbalsīgi. Un tad mums paliek informatīvais jautājums un aicināsim Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas Talsu filiāles vadītāja Kristīna Bidzāna pastāstīt par aktualitātēm un saistībā ar jautājumu par nesen iedzīvotājos izraisījušo sašutumu sakarā ar steidzamās medicīniskās palīdzības punkta pārdēvēšanu par savādāk, kas iedzīvotājos izraisīja samulsumu. Lūdzu, Kristīna.
Jā, labdien. Pirmām kārtām es varbūt tad sākušu ar šo te jautājumu, kur vairāk tika sataisīt šis te, ja varētu teikt, ķīsels un ažiotāžu mas medijos, kas nekādā gadījumā nav saistīti ar ne Talsiem, ne nekā citu mūsu piegļošo novadu. Tie bija lielie masu mediji, kur, protams, ka ziņas pasniedz tā, kā viņiem patīk, kā tas jau ir pieredzēts. Un līdz ar to tika pasniegt šī ziņa, kad tiek likvidēti šie steidzamās medicīniskās palīdzības punkti, bet ļoti svarīga lieta, kur šie septiņi likvidētie steidzamās medicīnas palīdzības punkti pārto par uzņemšanas nodaļām, neatliekamās palīdzības, tas kaut kā tika aizmirsts pielikt klāt, jā. Nezinu, vai tā ir vienkārši rakstu kļūda, vai vienkārši tā vajadzēja, nu noteikti jau, ka varbūt rakstu kļūda. Līdz ar to arī mēs kā slimnīca no savas puses visu darījām, lai mēs varētu iedzīvotājus informēt, un ja man jāsaka tieši no darba uzņemšanas nodaļā nekas nav mainījies, arī iedzīvotāji tieši tāpat 1. aprīlī devās uz teicamās, nu jau uz uzņemšanas nodaļu saņēma palīdzību, gan tie, kas ieradās paši, gan tie, kas tika atvest ar neatliekamās palīdzības mašīnu. Jebkura veida palīdzība tika sniegta. Kas tad mainās tieši attiecībā pret mums, pret slimnīcu? Tātad, ja visu laiku mēs finansējumu saņēmām, nu jau vēsturiski, ja jāsaka, šīs ir trešās izmaiņas, bet man jāsaka, viņas iet tikai uz pozitīvo pusi, nevis uz negatīvo. Tātad sākām mēs, kā 9. gada beigās, 10. gada sākumā slimnīca ar uzņemšanas nodaļu, kur strādāja no 8 līdz 4 pēcpusdienā. Tad pēc tam mēs pārtapām ar traumpunktu, kur arī slimnīca ar pašvaldības atbalstu un visādi savādāk centās nodrošināt šos te 3 dežūru speciālistus. Pēc tam jau līmeņojot un atkal taisot izmaiņas, mēs kļuvām par steidzamās medicīniskās palīdzības punktu trešo līmeni, kur pēc noteikumiem mēs tikām finansēti ar 2 dežūru speciālistiem pilnās slodzēs, tas ir ķirurgu un dežūru ārstu, un reanimatologu anesteziologu ar daļēju slodzi uzņemšanā, bet par cik mums ir intensīvās terapijas nodaļa, tad attiecīgi tas speciālis, protams, ir viens un tas pats, kas strādāja abās nodaļās. Līdz ar to, tad, kad notika Pasaules bankas pētījums, gadus divus atpakaļ, atkal tika vērtīts slimnīcas līmeņi, domāts, kā tad no labāk viņas, nu kā teikt, salīmeņot, un līdz ar to, ka mēs esam reģionālā slimnīca un lielā slimnīca Ventspilī, arī ir ar savu līmeni, ar saviem dežūru speciālistiem, mums izdevās panākt, ka Talsos šis steidzamās medicīniskās palīdzības punkts nevis kā iecerēts, tika atstāts ar vienu, kā bija iecerēts atstāt ar vienu dežūru speciālistu, mēs panācām to, ka ir 3 dežūru speciālistu un viņi ir neatliekamajā palīdzībā. Līdz ar to jaunajos ministra kabineta noteikumos 555, 6. pielikumā, ja jūs paskatāties, tad Ziemeļkurzemes reģionālajai slimnīcai ir šie te 9 speciālisti, no kuriem 3 ir tieši Talsu filiāli apakšā ar zvaigznītēm ir pierakstīti, ka jānodrošina dienakts palīdzību ar 3 speciālistiem Talsos. Līdz ar to no 1. aprīļa mēs esam ieguvuši pilnas 3 slodzes mūsu speciālistiem, ķirurgam, dežur internistam un reanimatologam, anesteziologam. Kas, protams, arī dod papildus finansējumu, un finansējums vairs neienāk caur ambulatoro sadaļu slimnīcas budžetā, bet no 1. aprīļa viņš nāk caur dienakta stacionāru sadaļu, tātad caur stacionāru mainās finansējums, mainās nedaudz mums statistikas uzskaita, kas noteikti arī atspoguļosies rādītājos, bet nu tas viss atkal ir šis pārmaiņu gads. Nu lūk, tā. Un apmēram mēs esam tagad plānojuši budžetā pieaugumu šajos 3 mēnešos 50 tūkstošiem eiro. Nevis 3 mēnešos, atvainojos 3 palikušajos ceturkšņos no 1. aprīļa līdz gada beigām. Bet mēs skatīsimies arī, kāds būs šis līgums un kāds, jo arī līgums sakarā ar to, ka budžets tika pieņemts valstī tikai aprīļa sākumā. Jā, arī mums slimnīcā no tā nācās diezgan plānot savu darbu, nu tā teikt, zilējot debesīs, jā. Bet nu, mēs esam saplānojuši un patreiz izskatās, ka visi mūsu plāni arī tiek izpildīti un pārpildīti. Tā, tas īstumā par šo.
Paldies, Kristīna. Andim jautājums, lūdzu.
Tad, ja es pareizi sadzirdēju, tad finansējuma pieaugums ir uz tā rēķina, ka reanimatologam tagad pilna slodze uzņemšanās skaitās, jā?
Mēs tā nevaram rēķināt, ka tā, ka tas būtu pieaugums uz pilnu reanimatologu slodzi. Ja mēs tā sakam, tad jā, bet būtībā neatliekamās palīdzības šis te finansējums tur sadalās gan ārstu speciālistu algās, gan kabinetu uzturēšanās, gan uzturēšanas izmaksās, gan palīgu kabinetu, tur ir vesels rēķins, bet īstenībā ir tā, ka tās formulas, ko kā rēķina mūsu naudas devēji, viņi mums neatklāja, viņi iedod kopējo ciparu, nu, tad mēs viņu dalām. Bet nav tā būtībā, bet nu, ja tā varam teikt, ka rupiņi rēķinot, jā, mums ir pilna reanimatologa slodze no 1. aprīļa.
Jo grūti ir saprast, uz ko tas 50 tūkstošu finansējuma pieaugums ir šobrīd no tā jūsu stāstītā. Ja viens varētu būt uz algām, otrs ir, vai mainījās arī vispār tarifi tad starp SNPP un uzņemšanas nodaļu?
Es uzreiz precizēšu, ka uzņemšanas nodaļā nav tarifu. Uzņemšanas nodaļā ir fiksētais maksājums.
Par pacientu.
Būtībā mainījās fiksētais maksājums mēnesī.
Tikai viena aila būtībā, ja?
Tikai viena aila, jo mēs līdz šim saņēmām šo fiksēto maksājumu caur aili ambulatorā nodaļu. Tagad mēs saņemam šo fiksēto maksājumu, kas ir augstāks, caur aili stacionārs. Kur mums ir tarifs palielinājies, tas šogad mums ir palielinājies uz iekšķīgo slimību nodaļas tarifiem. Nu, būtībā uz nodaļu tarifiem sakarā ar to, ka mēs esam kā 5. līmeņa slimnīca, reģionālā lielā slimnīca, un līdz ar to mēs kā filiāli, un līdz ar to mums arī ir šis tarifs augstāks. Tieši tur, nodaļā. Bet uzņemšanas nodaļu un SMPP saņem fiksētu maksājumu.
Lūdzu.
Vēl viens jautājums. Observācijas gultas arī paliek līdz šajā apjomā?
Observācijas gultas ir 3, un viņas arī tur ir, un observācijas gultās arī pacienti nekas nemainās, jo būtībā līdz šim, kamēr mums bija steidzamās medicīniskās palīdzības punkts, mēs šīs observācijas gultas strādājam, var teikt, uz lielās slimnīcas rēķina, par cik mums tagad ir neatliekamā palīdzība, tad mums jau šis finansējums atkal tiek sadalīts, bet nu būtībā mēs ļoti precīzi un draudzīgi dalam šīs observācijas gultas pēc pacientu skaita, tās gan ir pēc pacientu skaita, tad cik pacienti, tik naudiņi atnāk uz vienu vai uz otru slimnīcu.
Paldies. Lūdzu, Edmund.
Jā, vispirms jau paldies par patiešām izsmeļošu informāciju un par ko man vienīgi žēl, kad šo skaidrojumu tagad dzirdējām tikai mēs, bet to noteikti nezinu un nedzirdēs daudz iedzīvotāji. Jo no tava teiktā, pēc gan arī skatra teikuma, man plecs izslējās ar vienu platāki, jo mēs patiešām varam burgandarīt, ka no 119 novadiem nu nebūtu, kā mēs zinām, visos, kur nu visos daudzos novados nav vispār nekā vairs palicis. Bet mums labi kaut reģionālā, bet mums savu slimnīca. Bet jautājumi man bija divi. Nu, es, piemēram, neko nesaprotu par tikko teikto, kas ir observācijas gulta. Tas ir viens, ko es gribētu dzirdēt. Un otrs, es vairāk orientējos tas skaitļos, lai saprastu, kas tas slimnīca notiek. Kāds ir 19. Gada, tātad 2019. Gada budžets skaitļos slimnīcā?
Es pateikšu. Tātad pirmais jautājums, atbildes pirmo jautājumu observācijas gulta. Tātad observācijas gulta ir tāda gulta, tāda vieta slimnīcā, kur pacients ierodoties, vai viņa atved ar neatliekamās palīdzības automašīnu, tiek novērots līdz 24 stundām. Un tad attiecīgi speciālisti pieņem lēmumu, vai šis pacients ir stacionējams, tātad viņš dodās uz nodaļu, vai nu viņš dodās uz mājām. Ja, tātad viss ir tā baža, tā sāpa, tā akūtā problēma ir nokupēt, un viņš attiecīgi var doties mājās. Tātad viens ceļš no observācijas gultas uz slimnīcu, otrs uz mājām ar labāku jau veselību. Un, protams, tiek nozīmēts arī, kad ir jāziņo savam ģimenes ārstam un jādodās pie viņu un jāsāk konsultēties tālāk. Tas jo īpaši ir gadījumos, ja ir sirds saslimšanas, ja nu asins spiedien un tā tālāk, diemžēl cilvēki nerūpējās par sevi, cik vajadzētu. Tā kā, nu, tāda smagā gadījuma tātad iet uz slimnīcu, un tie, kas tiek atjaunota, uzlabota veselība, jāsaka tā, tie iet uz mājām. Tā, tas.
Jā, nu, ir pilnīgi skaidrība. Man saprotas, jā, lai tas vārds skan diezgan, nu, tā, ausī netīk observācija, ja tad sāpīgs, tas nekas nav. Skaidrs, tad palika vēl.
Jā, otrais jautājums.
Jā, palika vēl tas budžets.
Es to līdās atšķiršu. Vaļā. Tā, kas jūs interesē tieši?
Man interesē kopējais skaitlis, tad, ja runāju par 2019. Gadu, tad kāds ir jūsu gada budžets?
Tā tad filiālē jūs domājat?
Jā, protams.
Uh-huh. Tā, filiālē mēs esam plānojuši ieņēmumus no saimnieciskās darbības 2,9 miljonus. Šogad mēs esam izpildījuši, tas ir nevis izpildījuši šogad, bet pagājušo gadu mums ieņēmumi ir 2,5 miljoni. Jā, tā kā mēs...
Manuprāt, ļoti cienījami.
Jā, un paldies jums, ka jūs arī atbalstat mūs, ka mēs varam piesaistīt speciālistus un nodrošināt šo te pakalpojumu mūsu iedzīvotājiem. Un izdevumums akurāt ir plānoti šajā tātad... 2019. Gadā izdevumums ir plānot 2,6 miljonu apmērā, bet lielākā daļa no tiem ir darbinieku algas. Jo šogad mēs arī noindeksējām mūsu mediķiem algas. Par tur bija tāda no līdz procentiem atkarībā no tā, cik bija ministra kabineta noteikumos noteiktā minimālā šī likme, un tad mēs pieskaņojāmies, jo ir arī mums speciālisti un kategorijas speciālisti, gan vidējā personāla, gan arī ārsti, kur saņem jau krietni vairāk tā likme ir nekā noteikti ministra kabineta noteikumos. Tad viņiem tas pieaugums bija nedaudz mazāks, ja? Nu tādā veidā, tā kā...
Paldies.
Tas par budžetu.
Paldies. Attiecībā uz iedzīvotāju informēšanu es palūkšu mūsu sabiedrisko attiecību speciālisti Initu Petko, lai ar jums sazinās un lai jūs varētu sagatavot rakstu tausu novad ziņās ievietot.
Es varbūt rīkstu papildināt jūs, jo būtībā mūsu sabiedrisko attiecības speciālisti jau bija atsūtījuši šo informāciju, viņi bija mājas lapā. Jūs, man liekas, arī bijāt padalījusies ar viņu.
Bet
attiecīgi
tausu novad ziņās jau nebija.
mūsu avīzē. Ziņās es nemāku pateikt, jā. Jo mūsu, es šeit gribēju, jūs tā kā bijāt man aicinājuši pastāstīt par aktualitātēm. Mm. Es tad gribu pastāstīt vēl par dažām aktualitātēm slimnīcā. Tā skaitā tā ir viena no tām aktualitātēm, kas pacēlās tagad jautājums. Tas ir mūsu sabiedrisko attiecību speciālists. Mums ir slimnīcā piesaistītas divas sabiedrisko attiecību speciālistas. Viena no tām ļoti primāri un tieši strādā tieši ar filiālu, tā ir Marija Krakovska, mūsu paša tāls meitene. Un attiecīgi šī te informācija, un tagad es varētu teikt, pat tiešām ir informācijas pārbagātība, man pat liekas, jau brīžiem ir tā, ka mums pat liekas, nu, jādomā, par ko pastāstīt. Un viena no šīm te tēmām ir šis jautājums par uzņemšanas pārtapšanu. Viņš ir aizsūtīts jūsu sabiedrisko attiecību speciālistē. Es nemāku pateikt, vai viņš būs ielikts Tāls novada ziņās, bet mājas lapiņā bija noteikti. Un vakar vajadzēja būt Tāls televīzijā vēl sižetam, kur es tā kā vēlreiz stāstīju pati par šo jautājumu un arī, nu, kā jūs minēju savas stāstījumu sākumā, kad pacienti, nu, vismaz tie, kas pie mums nāk, nekādu, nu, nesaprašanu vai kaut kādu diskomfortu nejot. Viņi nāk un viņi saņem to palīdzību un tas jau tā iet, tā kā, bet es noteikti varbūt tad paprasīšu Fetko kundze.
Ne, ja jau nosūtīts ir, tad noteikti viņš arī būs.
Nu, varbūt vai kaut kāda papildus informācija vai kaut ko. Jā, nu, es pajautāšu. Jā. Un varbūt tad es izmantošu izdevību un vēl te pāris punktu, kas man ir piemest, ko es tā kā īsumā gribētu jums pastāstīt, ka ir noslēdzies iepirkums par ERA finansēto iekārtu iegādi šogad. Mēs iegādājāmies ultrasonogrāfijas aparātu, kurš palīdzēs nodrošināt vēl labākā kvalitātē sirds un asinsvadu saslimšanu gadījumos, izmeklējumus. Tāpat mums bija tāds ļoti skumšs notikums. No mums šķīrās, jo nomira mums dakteris urologs Karulis, bet viņam ir ļoti labi un atsaucīgi skolnieki, un ar 1. aprīli, mums ir 1. aprīli daudz, kas saistās šogad slimnīcā, darbu uzsāk jauna uroloģa dakteri Dēine, kur jau ir iegūs, nu, tādu savu vietiņu jau tai pirmā reizītē, un ir dzirdams labas atsaugnes par viņu, tā kā es domāju, ka tur arī viss ar šo speciālistu būs kārtībā, jo tāds speciālists kā urologs, nu, nevienmēr reģionos ir pieejams, un mēs to varam nodrošināt, un tas ir ļoti labi, ka cilvēki ar šādām saslimšanām var pie mums šeit uz vietas to pakalpojumu saņemt. Tad esam vēl piesaistījuši jaunu rezidenti dakteri reanimatologu anesteziologu, kura ir 3. gada rezidente reanimatoloģijā un sākusi strādāt pie mums no pagājušā gada pašas nogales decembra beigās. Mums ir ļoti laba sadarbība izveidojusies ar Rīgas Radiņu universitāti, jo viņi jau, kā jūs esat informēti noteikti, no pagājušā gada novembri ir mūsu dalībnieki, līdz ar to bijām sapulcē marta sākumā Rīgas Radiņu universitātei, kur bija pieaicināts visi slimnīcas vadītāji. Un Rīgas Radiņu universitāte izstāstīja par saviem plāniem un jaunumiem gan medicīnas tātad ārstu apmācības procesā, gan rezidenta apmācības procesā. Un šeit es varu teikt, ka 6. kursa medicīnas studenti, tie, kas mācās par ārstiem, topošie ārsti, izies prakses, pirms diploma prakses reģionālajās slimnīcās, tai skaitā pie mums Talsos. Un tas mums atkal dod iespēju ievirzīt gan šo jauno speciālus tajā īstajā virzienā, kur viņš gribēs strādāt, gan arī dabūt šo jauno kadru un piesaistīt sev jau speciālistu nākotnē. Tāpat arī rezidentiem, kuri jau ir rezidenti un izvēlējušies savu specialitāti, mēs nodrošināsim praksu vai tos rezidentūras ciklus šeit uz vietas filiālē un lielajā slimnīcā. Uz vietas filiālē mēs nodrošināsim internajā medicīnā, reanimācijā un anesteziologijā, kā arī traumatoloģijā un ķirurģijā. Šeit atkal būs tas, ka šie jaunie speciālisti brauks, viņi ies praksi, viņi strādās pie mums uz vietas, būtībā mums atkal būs labi
ka būs kāds palīdzīgs rokas vēl klāt. Tāpat vēl viens ļoti svarīgs jautājums ir katastrofa medicīnas plāna izstrāde, pie kā mēs šogad ļoti stingri slimnīcā strādājam, un par cik arī no 1. aprīļa mēs esam mainījuši šo nosaukumu uz, un savu profilu uz neatliekamās palīdzības uzņemšanu. Mums ir diezgan stingri jāstrādā arī pie šīs te katastrofa medicīnas plāna daļas. Lielajā slimnīcā Ventspilī mēs piedalījāmies martā galda mācībās, kurās piedalījās gan valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas pārstāvs, gan neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas, katastrofa medicīnas gatavības plānošanas un koordinācijas nodaļas speciālisti. Un tieši šie paši speciālisti, izņemot valsts uguns drošības un glābšanas dienas pārstāvs, kas mums Talsos ir cits, tas ir Auziņkungs. 17. maijā arī pie mums Talsu filiālē būs šīs galda mācības, kur mēs veiksim tādu mācību procesu un būs gadījums kāds. Patreiz izskan, ka tas būs gadījums, kad ir beigusies, nav elektrības Talsos vispār. Un kā mēs rīkojamies, kur mēs dodamies, kur mēs vedam savus pacientus, kā mēs nodrošinam viņiem šo palīdzību. Īstenībā tās mācības ir ļoti nepieciešamas un vajadzīgas, jo cerams, ka tādas situācijas nekad dzīvē negadīsies, bet nu, gatavībai ir jābūt. Un ja vienreiz ir kaut kādas praktiskās mācības bijušas, tad cilvēki arī šajās kritiskajās situācijās vieglāk visu uztver un tomēr labāk spēj orientēties. Vēl viena liela lieta, pie kā mēs šogad strādājam un esam paredzējuši arī finanšu līdzekļus 55 tūkstošu apmērā, mēs vēlamies izveidot un ir jau sācies iepirkums un iekārtas jau pat daļai tiek pirktas. Tas ir acu ārsta kabineta izveida Talsos slimnīcā. Un par cik mēs slimnīcā kopā domājam jau par tādām augstām lietām, par acu centra, Ziemeļkurzemes acu centra izveida, tad Talsos būs šī mazā filiāla, kur arī varēs mūsu pacienti, mūsu iedzīvotāji palīdzību saņemt. Vēl es gribēju uzteikt to, ka mums slimnīcā darbu uzsākušas Tals novada stipendiātes, kārtīgi jau strādā, tā ir doktora Mūdera Lors, kur ļoti cītīgi pieņem savus pacientus ambulatorijā nodaļā. Ļoti labs vārdus mēs dzirdam par viņu un atsauksmes. Tāpat doktora Lāsma Bidiņa, kur ir ginekologs, arī no pagājušā gada nogals decembra mēneša sāka strādāt pie mums ambulatori. Arī par viņu ir labas atsauksmes un pacients novērtē šo speciālistu. Un šogad ar martu sāka strādāt mūsu kardioloģe, doktora Rūta Meijera, kur arī sāk pieņemt pacientus ambulatori, un arī viņai ir šie pacienti, un atsauksmes ir labas, un pacienti rakstās, tas nozīmē, ka mūsu darbs nav bijis veltīgs pie šo speciālistu piesaistes. Doktore radioloģe Anda Pramalta, kur arī ir novada stipendiāte, gaida bērniņu un patreiz nestrādā. Bet viņas kolēģe, doktora Aniņa, ļoti cītīgi arī strādā pie mums, skatās ultrasonogrāfiskos izmeklējumus veids, un tātad darbs ar jaunajiem arī notiek. Tā kā paldies jums par atbalstu šajos stipendiju nodrošinājumos, un es ceru, ka arī šogad mums kāds stipendiāts būs, ko varēsim atkal piesaistīt. Paldies, tas īsumā viss.
Paldies jums par izsmeļošo informāciju, tik daudz iepriecinoša, bet jūs centāties no mums to slēpt, ka jūs to nesat ārā sabiedrībai. Un es ceru, ka turpmāk mēs biežāk, varbūt, es nezinu, reiz ceturksnī vai varbūt pēc jūsu ieskatiem, ja ir kaut kas tāds tiešām, nu, kaut kas jauns un tāds, ko vajadzētu sabiedrībai zināt un ar ko mums ir, ko jums ko lepoties, tad varbūt negaidiet uzaicinājumu, bet pati uzprasieties pie mums ciemos.
Jā, mēs jau tā cenšamies informēt un jāsaka tā, kā jau es minēju, tās sabiedriskās attiecības tagad ļoti labi sadarbojas un tiešām visa informācija tā labāk, kas nāk no mūsu puses un gan arī netik labi varbūt tiek ielikta un ir jau netik vien tas labais, ir arī šie te nedaudz sliktie momenti, ka, kā jūs visi zinat, šis darba spēka trūkums medicīnas nodzerē, veselības aprūpē ir nu, kritisks, jā, un tādēļ, ja tagad kaut kā nebūtu sāk atrisināties jautājumu ar speciālistiem ārstiem, tad nebūtu tas nav tik vienkārši situācija ar māsām, medicīnas māsām, un pat ar jaunāko personālu. Un šeit man jāsaka paldies arī sociālajiem dienestam, kas pasaka kādu cilvēku, ko var uzrunāt, kas ilgstoši ir bezdarbnieks, ko mēs esam pat gatavi apmācīt un dot šo darbu kā māsu palīgam, jā, un sākt šo darbiņu un iet tālāk, nevis būt bezdarbniekam vai kā savādāk. Tā kā mēs sadarbojamies arī ar dienestiem un cenšamies kaut kā šos jautājumus risināt, jo mēs jau visi gribam, lai stāls novads labi izskatās. Nu tā, jā, tas tā, viss tā. No manas puses.
Paldies, kolēģi, ir jautājumi. Jā. Tad paldies Kristīnai. Un paldies varbūt jums. Vēl pirms slēdzam mūsu komitejas sēdi īsumā pāris vārdos par attiecībā par spāres medpunktu. Spārē, jā, spārēs pateicu. Sākotnēji plānotā vieta mums atkrīt, jo īpašnieks nav ar mieru pārdot šo te īpašumu un savukārt ieguldījumi ir orientējoši 30 un virs 30 tūkstošiem un īres maksa, neraugoties uz to, ir aptuveni 200 eiro mēnesī, tā kā tas ir nesamērīgi un šobrīd pārvaldniece meklē citas alternatīvas, citu vietu, kur pašvaldība varētu iegādāties īpašumā. Bet par to mēs nākamajās reizēs informēsim. Tad paldies visiem un mūsu sēdi varam slēgt.